Det her programcast, det bør hedde Vild med Vildkatte.
Ja, det var godt.
Kan du mærke det? Lå på katte og Vild med Vildkatte. Ah, ja.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Legenden Johan Olsen.
Og selveste Vicky Knudsen. Og vi har Gunnar med i studiet også.
Og Gunnar er jo en hund.
Det er korrekt.
Og der kan jeg oplyse, det skal det ikke handle om i dag.
Nej, vi skal ikke ind på hunde i dag. Vi har til gengæld talt om et andet populært familiedyr, katten, tidligere. Det gjorde vi, fordi der var virkelig mange lytterspørgsmål til det der med at have kat.
Ja.
Men så er der selvfølgelig lyttere, der klogeligt har gjort os opmærksom på, at katten jo ikke er det eneste kattedyr. Altså huskatten ikke er det eneste kattedyr. For eksempel kan vi nævne sneleoparden.
Yep.
Du har jo set nogle af de her store kattedyr.
Er det ikke mange? 3 vilde katte,
okay.
Der har jeg set. Løve og gepard og så den, jeg aldrig kan huske.
Los?
Med O.
Ocelot.
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 Tak. Da jeg var i gang med, for eksempel var der en, der så en genet, tror jeg, det hedder. Men det er således, at der er så meget spændende at snakke om med de store og små vilde katte, at vi simpelthen laver 2 programmer. Og til at snakke med os om de vilde katte i første omgang, har vi, altså en kær ven af programmet, Mads Frost Bertelsen, zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have. Og dyrlæge også.
Ja.
Ja.
Tak fordi du ville være med, Mads.
Velkommen til, Mads.
Mange tak.
Mads, hvor mange vilde kattearter er der?
Ja, det er jo sådan et af dem, man vil gerne svare helt entydigt på. Det kan jeg ikke. Der er et sted imellem 38 og 41 arter, afhængig af, hvilke nogen man tæller, og hvilke der tælles som underarter og sådan noget. Men lad os sige cirka 40.
Cirka 40?
Det er mange.
Vi har jo ikke sådan nogle vilde, rigtig vilde katte. Her har vi det.
Ikke i Danmark, nej. Men i Europa er der jo stadigvæk den europæiske vildkat, som... jo er en del af ophavet til tamkatten. Og
okay.
Den er truet, men findes, og der er også ildsjæl, der forsøger at redde rundt omkring, blandt andet i Skotland.
Nu skal vi sige, hvor mange vi kan nævne, Johan, hurtigt. Du starter.
Okay, tiger, løve.
Ja, så var det så min tur bagefter.
Nå, undskyld. Jeg sagde tiger.
Løve.
Los.
Leopard.
Europæisk vildkat.
Gepard.
Sneleopard.
Savat.
Jamen, det klappen gik ned. Jeg blev nervøs.
Jamen, der er den, jeg lige... Jaguar.
Jeg skulle til at sige panda, men det ved jeg ikke, om der findes noget, der hedder en panda. Jaguar.
Det var 9, det synes jeg ikke. Og så var der den, jeg har set. Ocelot.
Ja.
Og Genette.
Ja.
Det var 11. Mm-hmm. Jeg synes, vi klarer det godt. Og så er der den afrikanske løve og den indiske løve.
Jeg skulle lige sunde mig her, fordi Genetten er jo ikke nogen kat. Der er lige et minus, som må videre.
Allerede der har vi fejlet. Hvad er den så?
Jamen, den er en genette,
okay.
Altså, og er en anden undergruppe af rovdyrene på linje med kattedyrene. Og den er nok lige så beslægtet med mordyrene.
Nå,
den ligger
okay.
Et andet sted mellem katte og mor.
Nå, mellem dem.
Afhængig af, hvordan man angriber det her, så kan man jo starte med rovdyrene, og så sige, hvor mange forskellige grupper er der under dem. Og der er jo så kattedyrene, kan man sige. Og det er jo dem, vi snakker om i dag, men der er jo også hunde. Dyrene og hyænerne og bjørnene og faktisk også sæler og søløver, som man fortolker det i dag. Så der er altså en hel stribe dyr der.
Okay. Er alle katte rovdyr?
Ja, og katte er netop nogle af dem, som er nødt til at spise kød, og som har en meget høj procentdel. Også hvis man laver kattefoder, så skal de have meget mere protein end en hund, for eksempel.
Okay, så må deres tis lugte virkelig dårligt.
Det lugter ikke særlig godt, men der er meget det der kattegrus, der tager lugten.
Okay.
Men de store katte bruger jo også urin til at mærke territorier osv. Ja. Det er en helt karakteristisk lugt, og de kan jo sprøjte det utroligt langt op og bagud osv.
Nå, okay.
Ja.
Og det bruger de jo så, når de markerer.
Nå, men så kommer vi ned på 10 igen. Genetten er ude.
Ja.
Så mangler vi kun 30.
Ja.
Ja.
Hvor finder man dem hen? Er de udbredt på hele kloden?
Stort set jo, altså ikke ved polerne. Så der er ikke nogen på Sydpolen, og der er ikke nogen og helt nordligt, altså nord for, hvor lossen når op. Okay. Og så er der jo Australien, hele det område, der er ikke nogen katte.
Mm.
Så der er nogle steder, og særligt det her med Australien er jo interessant, når man har arbejdet med sodyr, som jeg har, fordi de australske dyr er meget, meget lidt modstandsdygtige mod toxoplasmose, som er en kattebåren sygdom, og det er simpelthen, fordi de ikke er udsat for katte rent evolutionært, så det har de aldrig mødt før.
Nej.
Ja, det er sjovt.
Men ellers er der katte rigtig mange steder, og en del af dem findes jo, altså har netop, som du talte om, historisk flyttet sig fra, på tværs af kontinenterne.
Ja.
Så Sydamerika, Afrika, Asien, Nordamerika, Europa, der har vi katte.
Det er vildt nok. Hvordan kategoriserer du så de 40 forskellige arter? Fordi jeg tænker, at der er jo temmelig stor forskel på en los og en løve.
Det sjove er jo egentlig, at der er så lidt forskel. Så rent anatomisk er de faktisk helt utroligt ens, og det kan vi jo vende tilbage til. Men når vi snakker her, så den sådan største opdeling, det er mellem de store katte, altså dem, som hedder Panthera-arterne, og så hører den, der hedder Neofelis, altså træleoparden, de hører med der. Så der er 5 af de store, og så træleoparden. Det er ligesom den ene gruppering, og så er der groft sagt alle de andre, som så kan være de små katte i gåseøjne, fordi for eksempel puma og gepard, som ingen er, tror jeg, pumaen i hvert fald nævnte vi ikke, de er hører til de små katte, selvom de er forholdsvis store. Mm. Men hvis vi nu de to, og dem nævnte de, tror jeg, næsten alle sammen, så tager vi den her Panthera, altså de store, så er det så tiger, løve, leopard, jaguar og sneleopard. De hører sammen der. Det er de største, og de er ret ens. Og så er der så den her træleopard, som ligner en leopard, men har mere sådan store, firkantede plamager, så det ligner lidt sådan en syntetisk fremstillet camouflagedragt.
Okay.
Men den er helt naturlig.
Okay. Neofelis. Ny kat?
Den nye kat, ja.
Nå. De er heller ikke så store, vel?
Nej, det er de ikke. De er, hvad var sådan, den er en 10-15 kilo eller sådan noget, ikke?
Så de findes kun i der Afrika, kan jeg høre, og så
ja, det er jo Asien. Leopard, det er Afrika, og så Asien, der har vi også leopard, og så har vi tiger og sneleopard, og så har vi Sydamerika, hvor vi har jaguaren.
Okay.
Og så er det jo sådan, at løven plejede jo faktisk at findes i Europa, også indtil for et par tusind år siden, så oprindeligt har den faktisk haft et kæmpe område. Der er jo faktisk også løver i Asien, ikke ret mange, men de er der stadigvæk.
Den løve, som vi kender som den afrikanske, eller en underart af den, har gået rundt i Europa og brølet.
Ja, og det har den jo helt op til omkring starten af vores tidsregning, og romerne havde jo nogle af dem, som de ikke hentede i Afrika, men fandt mere lokalt.
Wow, det er jo for nylig, det er jo for ganske.
Ja, det er det jo faktisk. Ja.
Og det er det, der giver forviklingerne nogle gange. Nu sagde jeg godt nok indisk løve, men den hedder jo asiatisk løve.
Mm.
Men den vil kaldes en underart af afrikansk løve, ikke? Og ikke stå som selvstændig art. Eller er det det, de diskuterer?
Det tror jeg, man diskuterer lidt. Men de er, som jeg forstår det, rent genetisk meget, meget ens. Og de ser også meget ens ud.
Ja.
Men der kan jo være nogle tilpasninger, som vi ikke kender til, som vi ikke lige bare kan se. Så forløbigt, så tolker man dem som værende deres egen ting.
Ja, og der er jo væsentligt flere, der kender til den afrikanske løve, end den asiatiske, tænker, fordi det er netop de tigerne, man forbinder med at være asiatisk, ikke? Mm. Men Mads, de afrikanske løver har du selv arbejdet med, ikke?
Jo, altså jeg har jo arbejdet med alle de her store katte i zoologiske haver, enten her i Danmark eller andre steder, men lige præcis løverne har jeg jo haft stor fornøjelse af at være med på et stort projekt i Sydafrika, hvor vi var ude og bedøve løver i Kalahari-ørken for at sætte satellitsender på og tage en masse prøver, og i det hele taget en hel masse andet udstyr for at prøve at forstå. Selvom man kan sige, vi ved vi ikke alt om løver, men det gør vi langt fra. Og noget af det, vi ikke ved, det er, hvordan de flytter sig, og hvilke cues de bruger til at flytte sig, hvordan de arbejder sammen i en flok.
Ja.
Så der var nogle ting der.
Det er jo rimelig fundamentalt.
Det er ret fundamentalt. Ja. Og så er der jo bare kommet så utrolig mange fancy ting og sager, man kan arbejde med. Så det, der var en af mine opgaver på det projekt, var at indoperere en lille bitte, altså den er på størrelse med min lille finger her, en lille bitte hjerterate lokker, så man sætter under huden på løven, den er så bedøvet, der er nogle andre, der arbejder på at sætte sender på, så kunne jeg rense et stykke og lokalt bedøve, så sætte den her indsyten fast, og så bliver den så hængende under huden og kan i flere uger måle pulsen på den her løve og temperatur og forskellige andre ting, og så kan vi så senere hen tage den ud og få alle de data.
Okay, hvad er løvens hvilepuls?
Når den bare ligger og sover, så er den meget lav, og så er vi helt nede i en 40-50 stykker, og så kan den gå op over 200, når der er fuld smæk på. Og det er jo så interessant, at vi kan bruge det til at kigge på sådan nogle døgnrytme ting, fordi løverne er jo primært aktive om aftenen og om natten.
Mm.
Og det kan man også se på pulsen, som så er virkelig en omvendt. Hvis vi måler os, så vil det jo være omvendt sådan højere om dagen og så fremdeles. Men fidusen her er jo så, at man ud fra, hvor hurtigt hjertet slår, kan få sådan en grov schusning af, hvor meget energi man bruger. For jo hurtigere hjertet slår, jo mere energi skal du bruge. Så kan man prøve at regne på, hvor tit man skal spise, og så kan vi sammenligne det med de bevægelsesdata, vi får på, hvornår den faktisk har jagtet, og man kan så også se på de her logger, om den så har haft held med jagten. Og på den måde kommer der en hel masse data, som vi kan bruge til at forstå den her metabolisme og så videre. Og samtidig, så sådan helt lavpraktisk, så giver det os data på, hvor løverne går hen, og ligesom alle andre steder, hvor der er løver, der er der også mennesker, og det store problem i Afrika, hvor løverne er gået voldsomt tilbage, er, at de jo så går ud af de reservater, de steder, hvor de egentlig burde have gode forhold, fordi de skal ud og hente nogle køer, for eksempel, ude hos farmerne. Og så er der også folk, der kommer til skade nogle gange, og så opstår de her konflikter, og så bliver løverne skudt. Det er altid løverne, der taber i det her. Det her projekt var så også med til at give nogle data på, hvor går de egentlig hen, og hvor tit går de udenfor. Vi kan jo også bare se, at det er mega hårdt at være løve, fordi jeg har været vant til at primært arbejde med løver i zoologiske haver, som er velnærede og sunde, og hvis de fejler et eller andet, så kaster vi os over dem og sørger for, at de bliver raske. Og når vi ser de her løver herude, det er virkelig et hårdt liv, og der var overraskende mange, som havde knækkede tænder, et øje, der var punkteret, altså virkelig også ret alvorlige skader. Og når man så ser dem jage, så kan man godt forstå, hvorfor, for de får virkelig nogle tæsk.
Ja, det gør de. Det gør
sådan en vandbøffel der, når den lige får...
Den synes jo ikke, det er særlig sjovt, der kommer en løve og bider den i halsen. Altså.
Ja, jeg har set nogle videoer i forbindelse med forberedelsen til det her, altså, og det kan man jo sidde og blive ved med. Har du sindssygt, der er nogle rystende? Det er et meget, meget risikabelt job at være storvildtjæger med fire ben og en mund.
Det er det. Ja. Men der er jo kun én ting, der siger, at hvis ikke du går på arbejde, så dør du. Ja. Så de er bare nødt til at jage. Ja. Og det løverne jo kan, i modsætning til alle de andre katte, er, at de jager sammen, og det giver dem jo nogle fordele, men de får godt nok nogle tæsk.
Ja, men der er en af dem, der skal springe op og bide fast i den.
Ja, en der først.
Ja.
Jeg tror, jeg ville være den løve, der sagde,
nogle gange horn.
Nu skal I høre her, mens I er ude at jage, så gør jeg lige, rydder jeg lige lidt op her under træet, og gør klar, til I kommer hjem. Ja. Er det okay?
Men det er jo også det, at de nogle gange kaster sig ud i en giraf, for eksempel. Altså, de går jo gerne efter de svageste eller mindste i flokken, hvis det kan lade sig gøre. Men nogle gange, når der er noget dyr, der er blevet udskilt meget fra flokken, så er det jo, de kaster sig ind i kampen med dyr, der virkelig kan gøre skade den anden vej, hvis de lige får ramt dem rigtigt på den ene eller den anden måde.
Der er jo faktisk løveflokke, der er tilpasset til at jage elefanter, hvilket man jo ikke skulle kunne. Så det er der nogle bestemte steder.
Bare for tænderne igennem huden.
Ja, men
det er vel ungerne,
det er det, men de kan faktisk tage voksne elefanter, hvis de lærer det. Og det er simpelthen noget, der kun kan fungere, hvis de er mange. Det skal være rigtig store grupper, og der skal være nogen, der har prøvet det før, så de kan lære de andre, hvordan man gør det.
Så de har en kultur?
Det er altså
og det er ret interessant. Det er få steder, det stadigvæk findes, og det er jo et af de store problemer. Nu er vi jo helt på vej ud af sidesporet, men er, at der er alt for mange elefanter i det sydlige Afrika.
Okay.
Og de smadrer hele terrænet, og et af de issues, der ikke hjælper der, er jo, at de her løveflokke er meget, meget få, for det var nogle af dem, der kunne gøre en lille smule ved det.
Ja.
Nå, vildt nok, at de har sådan nogle tilpasninger. Det giver jo totalt mening.
Aldrig nogensinde hørt om løver, der nedlægger en elefant. Det må jeg sige.
Det er en helt klassiske tilpasning med rovdyr og byttedyr, er visse steder, så er der mere bytte af noget. Jeg kan huske, vi tidligere snakkede om ulve, der lige pludselig var set på videokameraer, at de fiskede. Altså, det er ikke noget, man lige forbinder med. Så de er jo gode til at tilpasse sig sådan nogle rovdyr, når der er en bestemt fødekilde.
Ja, spækhuggerne. Nogle de spiser kun sæler, nogle spiser kun makreler.
Nogle gange efter de store valer.
Ja, og blåval. Yes.
Ja, præcis. Nå, spændende. Okay, men hvis vi går tilbage til stamtræet, det var Panthera. Og så nåede vi til træleoparderne.
Ja, som hørte med derovre sammen med Panthera. Og så er vi så over på det andet, som er en underfamilie, man kalder Felinae. Så er der et ende i det her. Og der ligger så alle de andre. Og det starter så, eller hvad kan man jo i hvert fald gøre, med geparden, som hedder Acinonyx på pænt. Og den er jo næsten lige så stor som de mindste af de andre. Og den er jo super interessant, og det kan vi jo måske vende tilbage til, men den er jo den eneste, der ikke trækker sine klør ind, for eksempel.
Jeg tror, alle gjorde det.
Jamen, ikke den. Den har næsten poter som en hund.
Okay.
Og det er måske, eller det er temmelig sikkert forbundet med det her med, at den kan løbe så forfærdeligt, som den kan. Så det kan man altså, der er man nødt til at have pigge på skoene, så de er ude, når de løber. Alle de andre, de løber jo med kløerne inden, og de kommer først frem. Når de skal bruge dem. Det kunne vi vende tilbage til. Jeg har en klo med her, vi måske lige kunne.
Yes.
Men lad os lige gå videre her. Så er der den, der hedder Karakalen, ørkenlos, som vi i mange år har haft i zoologisk have. Så er
hvor bor den? Ved du det?
Den findes i Afrika og stor del af Asien. I hvert fald arabisk karakal, og så et stykke længere over. Men det er primært Afrika i dag. Den er gået stærkt tilbage på den arabiske halvø.
Karakal. Jeg har aldrig hørt om.
Har du ikke set den inde i zoologisk have?
Nej.
Over ved børnesol.
Ja, det er sådan en slank kat med meget lange, spidse ører. Den er, hvad skal vi sige, dobbelt så stor som en huskat. Og så kan den springe sådan fra siddende, kan den springe 3 meter op i luften, og den jæger fugle, der kommer flyvende, der sidder, den skjuler sig, og så... Pff,
det har op, jeg også og set huskatte prøve. Det har aldrig lykkes.
Nej, men det er, Kargal har lært det, og, og fundet ud af at få det systematiseret og lever af det, ja.
Det er springteknikken.
Ja. Ja. Så er vi ude i det, der hedder Kato Puma, som er også kaldes på dansk asiatisk guldkat. Og det er sådan en meget smuk kat, som minder lidt om en karkal, måske.
Ja.
Og så kunne vi bevæge os ind i den slægt, der så hedder Felis, og det er jo den, vi kender, fordi det er der, huskatten bor inde, så det er alle de her. Så vi har tamkatten eller huskatten, så har vi den europæiske vildkat, som vi talte om, som jo er stamfar til huskatten et eller andet sted. Så er der en, der hedder junglekat fra Asien, og så er der den, der hedder afrikansk vildkat, som ligner europæisk vildkat langt hen ad vejen. Så er der den sortfodede kat, som er, sådan, er ikke ret stor og plettet. Sandkatten, som i princippet er det samme, der bare har en anden niche, så det er det, igen i det arabiske ørkenområde osv., hvor den er helt sådan sandfarvet og falder ind. Og så er der en kinesisk kat også, som igen ligner den europæiske vildkat. Og jeg tror, du spurgte tidligere, Johan, hvordan den så ud. Den ligner i virkeligheden sådan en norsk skovkat eller en sådan grund huskat med de her grå, hvide, sorte striber.
Okay.
En ikke deformeret kat, kan man sige.
Ja,
ja. Ej, vi har glemt helt min yndlings, da vi startede. Palaskat.
Ja.
Den er vi ikke nået til.
Den er vi ikke nået til endnu, men den er nemlig rigtig interessant. Og den har sin egen, lille slægt. Ja, har vi billedet af den her?
Ej, det var asiatisk guldkat.
Åh, det var guldkatten, ja.
Den vidste jeg slet ikke, hvordan den så ud. Den er meget flot. Meget
men palaskatten er jo, der er vi jo over i Mongoliet på stepperne og sådan noget, og den er også, der er jo rigtig mange af dem, vi snakker om her, er truet. Alle de store i et eller andet omfang, og mange, ikke alle, men mange af de små, og palaskatten er også på den liste. Lad os se, hvad sprang vi så over? Så er der en, der hedder Jaguarundi, som vi har i Sydamerika, og også derovre i det sydamerikanske, der har vi en hel stribe af en slægt, der hedder Leopardus, der har vi Ocelotten, som vi snakkede om tidligere, Oncillaen, Pampaskatten og en, der hedder Magai-kat, som alle sammen sådan minder om hinanden og findes i tæt bevoksning i Sydamerika. Så tror jeg, at du nævnte servalen. Meget højbenet, plettet kat fra Afrika.
Det har helt klart været en serval, jeg så. Og ikke en ocelot. Jeg har kun været i Afrika. Det tænker jeg begrænser, at det ikke har været en ocelot, jeg så.
Du har også været på Bornholm, men der er heller ikke ocelotter der.
Nej, det, altså Afrika og Bornholm er to af de steder, hvor de ikke er.
Ja.
så har vi jo los,
ja.
som vi snakkede om, og som jo faktisk er en af dem, der findes, som mange af de nordiske arktiske dyr findes hele vejen rundt om Polen. Så den har forskellige navne afhængig af, hvordan altså findes i Nordamerika, i Europa og i det russiske. Så den er jo halvstor, ikke?
Mm.
Og så har vi en, der hedder Pardo Felis, som man kalder en marmorkat. Og det er jo variationer over et tema, alle de her. Der er selvfølgelig, vi snakker om dem, der var sådan sandfarvet og enfarvet, ellers så de fleste af de andre har jo den her plettede leopard-agtige ting.
Mm.
Leo er jo latin for løve, og pardis betyder plettet.
No.
Så en leo Pardalis, det er en plettet løve, og det er jo deraf, kommer, og det indgår i rigtig mange af de videnskabelige navne her. Så det var marmorkat, og så har vi en gruppe, hvor der er leopardkat, fladhovedkat og fiskekat, og der er vi i Asien igen.
Fladhovedkat.
Fladhovedkat er, det er ikke et fedt navn, vel?
Nej, det er det.
Men det er faktisk et cool dyr, det er faktisk et af dem, som min gode kollega Carl Træholt fra Zoologisk Have har arbejdet på i mange år ude i Malaysia. Og det er også et dyr, der er i stærk tilbagegang, og som vi prøver at finde på kamerafælder og så videre,
okay.
og følge derud.
Men mange af dem er vel natlige, tænker jeg?
Ja, det er langt de fleste af dem.
Ja.
Og så for lige at lave listen færdig, så er der pumaen, som vi ikke nævnte, som er jo et stort kattedyr, og som findes hele vejen fra det sydlige Patagonien, og så hele vejen op, langt, langt op i Canada, i det amerikanske område.
En enkelt art?
Grundlæggende ja.
Wow.
Og den har alle mulige navne i hele det område, fordi det er jo alle mulige folk, der har mødt den under forskellige. Den er sådan ligesom berygtet for at hvis nok at være den kat, der har flest lokale navne.
Ja, okay.
Men det er fandme da også langt. Den kommer fra Sydpolen, eller fra Antarktis til Arktis nærmest.
Ja, stort set.
Ja, det er da usædvanligt.
Ja. Han har hørt meget om den, der hedder Florida Panther. I USA, der findes den kun så ligesom op langs med Rocky Mountains, ude i sådan en smal stribe, og så forbinder den så med det kanadiske. Og hele resten af USA er den ikke. Men lige præcis i Florida er der nogle sumpe, hvor der findes en lille bitte bestand, som man har opdrættet i fangenskab og forsøgt at genudsætte og styrke osv. De er der stadigvæk, men de hænger i med ja, det yderste af kløerne, kan man sige. Ikke?
Mm. Du nævnte jo netop, at mange af dem desværre er meget truede. Jeg kan ikke rigtig med alle dem, du har nævnt, både dem, jeg kendte, havde glemt og ikke vidste eksisterede, komme i tanke om, at jeg skulle have hørt, at nogle af dem har det super godt. Altså, er der nogen, der bare trives?
Jamen, der er jo nogen af de små karakalen i Afrika, så vidt jeg ved, har det faktisk udmærket, og okay. Den findes, den er lille nok til, at den kan trives mange steder. Det samme med nogle af de mindre vildkatte, både i Afrika og Asien, er små nok til, at de finder en niche, og de er ikke i konflikt med mennesker, og de er små nok til ikke at blive kørt ned for meget, og de har brug for mindre områder end for eksempel løveflok.
Ja.
Men når vi snakker de store katte, så er de i stærk tilbagegang. Så der er under 6.000 tiger, for eksempel, men i den sammenhæng masser af leoparder. De har selvfølgelig også et meget større område, men der er nok omkring knap 200.000 leoparder. Det er jo et forholdsvis stort tal.
Ja.
Men det, man jo meget kigger på, når man laver de her rødlister og vurderer det, det er også, går det op eller ned?
Ja.
Og alle de er for nedadgående. Så ja. En ting er jo det totale antal, det andet er, hvad tendensen er. Ikke?
Der er også nogle steder i Indien, hvor man rent faktisk gør en stor indsats, og tigerne så går frem i den del af Indien. Ja. Men der er stadig meget få tiger i forhold til, hvad der har været.
Ja, og så er der tigeren, som vi måske, når vi nu er i gang med de her lange lister, også lige skulle sige, at der findes jo mange forskellige tiger, og det er jo et af de steder, hvor at ligesom, hvad skal vi kalde dem, taxonomerne, genetikerne, er delt i to hold, der er dem, der synes, at alle de her tiger skal have deres egen art, eller i hvert fald underart, og så er der nogen, der ligesom gerne vil klumpe dem sammen.
Mm.
Så man snakker om den bengalske tiger, amur-tigeren, sydkinesisk tiger, malaysisk tiger, indokinesisk tiger og sumatra tiger.
Mm.
Og så var der engang det, der hed kaspisk tiger, helt oppe ved det kaspiske hav.
Ja.
Hvis du deler det op i så mange, så er der ikke 6.000 tilbage.
Jamen, det er totalt.
Ja, 6.000 totalt, det er
totalt, ja. Og nogle af dem, altså malaytigeren, den indokinesiske tiger, og især sumatra tigeren, er der jo næsten ingen tilbage.
Men hvis der ikke er krydsninger mellem, hvis de ikke udveksler genetisk materiale, så må vi jo gå ud fra, at det er et spørgsmål om tid, før de uddør i de forskellige små øer, fordi det, med så få individer, så skal der jo to dårlige år og en vulkan til, så er det jo slut.
Præcis, og det er jo det, der er balladen, og det er jo det, som de mere pragmatiske indstillede siger, jamen en gang har hele det her område omkring Indonesien og nordpå har været et sammenhæng, så er det afhængigt af vandstande og vulkansk aktivitet osv., og de her, de er så havnet på en masse øer, og på den måde ser en lille smule forskellig ud, men er jo grundlæggende det samme. Så dem, der ligesom samler, de siger, vi har amur-tigeren, det vi også kalder Sibirs tiger, der har vi, den er større, den er mere behåret osv., den lever nordpå, og så har vi mere eller mindre alle de andre som en sydlig art, men det skal jeg ikke sidde og klumme på, hvad der er rigtigt, men ud fra et sådan rent bevarelsessynspunkt, så er det jo sådan, at det vil være nok bedre at kombinere nogle af de små bestande, end at se dem gå til grunde alene.
Ja.
Og det er der heldigvis kloge folk i specialistgrupper osv., der arbejder på.
Mm. Grunden til, at det går dem dårligt, er det tab af biotoper, eller er det fordi, at folk slår dem ihjel?
Ja, men det er jo all of the above, som man siger. Så det vigtigste er jo tab af habitat. Der er bare, de skal have et vist revir, de skal have noget at leve af, så der skal være bytte nok, og de skal have plads nok, og det bliver bare sværere og sværere. Og så er der folk, der jager dem, enten som trofæer, fordi de er smukke, eller fordi de føler sig truet af dem.
Mm-hmm.
Og enten, hvad end det er husdyr, der bliver truet, eller det i princippet er mennesker, der føler sig så truet.
I hvor høj grad bliver spiser de, eller angriber de at slå mennesker ihjel?
Ikke særlig høj grad, men altså man kan sige, det er jo nok at blive spist af en tiger, hvis man ikke kan lide det, så altså, hvis du forstår, hvad jeg mener, så det er jo...
Ja, det forstår jeg godt.
Ja, så jeg kan ikke statistikken, nej, men det er håndfulde af mennesker måske på et år i nogle af de steder, hvor der er mange tiger, men det er jo stadigvæk betydeligt for dem, som mister et barn eller mister et familiemedlem. Mm. Er det jo betragteligt, når man tænker på al den ballade, vi kan have herhjemme med at snakke om ulve, som bevisligt ikke er farlige for mennesker, så er en tiger jo altså virkelig et dyr, der kan gøre ravage. Og det, der jo nogle gange sker, det er jo ligesom vi herhjemme har talt om problem ulve, så bliver der også problem tiger, problem leoparder, og dem er der gode folk, der tager sig af. Og der er det jo heldigvis sådan, hvis man kan nå at opdage det der, så kan man jo så gå ind og enten fange sådan en og flytte den et andet sted hen, eller aflive lige præcis den, og så kan de andre stadigvæk fungere. Men det kan være et reelt problem med, hvis man har en skole lige ved siden af et sted, hvor tiger eller leoparder vil hænge ud.
Ja.
Men det er som altid med de her, så er det mennesker, der fylder for meget, eller gør noget, de ikke burde gøre.
Mm.
Men jeg tænker bare, det lyder også som om, det er lidt alle ulve og los, for eksempel, hvor i de sibiriske egne er de meget større og mere pelsede, fordi at der er mere barske forhold, at det er lidt den samme forandring, der sker af tigerne an på, hvor de lever.
Fuldstændig. Og hvis du bare ser en amur-tiger, sibirisk tiger, så er den selvfølgelig dels, og så sammenligner med en malaysisk tiger, så er den sibiriske, den er større, den har meget længere pels, og er bare den ser næsten dobbelt så stor ud. Den anden har helt kort pels. En sibirisk tiger om vinteren har måske 7-8 cm pels, og der vil sådan en her have nogle få millimeter, ligesom Gunner.
Ja, lille korthåret Gunner.
Ja. Det er ikke sådan, at de her underarter møder hinanden?
Nej, det vil de ikke. Det gør de ikke, og hvis de gjorde det, så ville de jo nok ikke eksistere som underarter. Så de er jo opstået på grund af de her geografiske barrierer, og i dag med menneskeaktiviteter, så er det endnu mere usandsynligt, at de vil mødes.
Ja, og udveksle.
Men de er, altså hvis man tog af de her og satte dem sammen et eller andet sted, så ville de kunne yngle uden problemer. Og det er jo så et af de problemer, man har haft i gamle dage i forhold til at opdrætte de her dyr i zoologiske haver for eksempel, så har det været det her med, at man ikke var klar over det. Så i dag gør vi jo rigtig meget arbejde ud af at sikre, at de genetisk er de rigtige linjer og sådan noget. Mm-hmm. Og det har man jo ikke for år tilbage forholdt sig så meget til.
Nej.
Der er jo mange, nu nævnte du for eksempel Sumatra, der er ved at forsvinde. Er der en, der ligesom er udnævnt til verdens sjældneste kat?
Eller ja, det tror jeg nok er det, man siger om amurleoparden, som vi faktisk har ude i zoologisk have. Der har vi i flere år talt om, at der var under 50 tilbage i naturen, og de har vist nok gået en lille smule frem, men der er i hvert fald stadig under 80. Og det er jo et fortvivlende lille tal.
Og hvor er det, den lever?
Ja, den lever i det, der hedder Amur-provinsen, som er området, hvor Kina og Rusland mødes. Så det er faktisk på begge sider af grænsen derovre. Og man kan sige, at i de her dage, så rent geopolitisk, er det jo ikke et avlsprogram, som har haft rigtig let ved her at trive sådan rent politisk. Vi var faktisk involveret i Ude Zoologisk Have og skulle levere avlsmateriale til at sætte nogle af de her tilbage i Amur-provinsen, og det er forløbet sat på pause. Det kan man jo godt kan forstå.
Mm. Ja.
50, 60, måske 80 individer.
Det er også meget, meget lidt.
Hvor langt skal man ned i sådan en population, før man siger, så er den uddød? Altså, det kan godt være, at der stadigvæk er 10, men de kan ikke.
Ja, det er jo igen et super godt spørgsmål, som andre måske kan besvare bedre end jeg, men det afhænger af, hvor stor den genetiske variation er, fordi hvis der bør være rigtig stor variation, så har du brug for en stor bestand for at vedligeholde det. Men nogle bestande har jo over tid haft de her såkaldte flaskehalse, hvor de har været meget få, og dermed er variationen blevet lille. Mm. Og de kan så til gengæld fremadrettet måske klare sig med en mindre bestand. Så man kan ikke sådan sige en tommelfingerregel, at gælder på tværs. For eksempel geparden har været sådan det super gode eksempel på et dyr, der har været meget få af, og derfor er alle geparder utroligt nært beslægtet. Og dermed vil man formentlig kunne fortsætte med en lavere grundbestand af geparder end for eksempel leoparder.
Okay, man ser ikke sådan indavlssymptomer i gepard?
Ikke umiddelbart. Man gjorde det tilbage i 80'erne og 90'erne. Der var der en række sådan klassiske sygdomskomplekser, man så i amerikanske zoologiske haver, der arbejdede med geparderne. Der var en hel stribe af ting, som jeg kan huske, jeg skulle lære, da jeg skulle blive specialist, var til specialisteksamen og sådan noget, og de findes stort set ikke i dag, og har faktisk ikke været i Europa, fordi man har haft en bedre bestand og haft bedre styr på at have den her avlskoordinering. Og i USA er de kommet efter det, så det er blevet avlet væk igen.
Altså Mads, hørte jeg lige en positiv nyhed?
Ja, det synes jeg er absolut en positiv nyhed. Ja.
Men på den positive side kan man vel også sige, at man kan gå ind nu, det er så omkostningsfrit og hurtigt at sekventere hele genomer. Hvilket vel egentlig ikke er nødvendigt, bare for at se os på. Men man kan i hvert fald sekventere DNA meget nemt og sammenligne, og det kan vel hjælpe. Bruger I det i jeres avlsprogram, at I sekventerer?
Det bliver mere og mere brugt, ja, fordi traditionelt har avlsprogrammerne kørt efter, hvad skal vi sige, det man kalder pedigree på engelsk.
Ja, altså
sådan et tabel der med de her to og sådan et stamtræ, man bare tegner. Ikke?
Ja.
Og der er de her genetiske værktøjer ved at komme mere og mere ind, fordi at vi, det er jo netop, at de jo netop giver os den her ekstra information omkring, hvor meget variation der er, og det vil helt sikkert hjælpe på det, og nogle steder, hvor det synes håbløst, kan det her måske være med til at give nyt håb, eller gøre det endnu bedre at styre, hvem der skal yngle med hvem, for at vedligeholde det, vi har.
Ja.
Junglekatten og den sortfodede kat, og sandkatten og marmorkatten, og altså, det er ikke så tit dem, man støder på i zoologisk have. Er der også nogen, der bare er enormt svære at bruge i et avlsprogram, eller er det bare fordi de store katte også er de mest fascinerende, når man kommer ind i en zoologisk have?
Det er jo ikke, fordi man bruger dem i et avlsprogram. Man laver et avlsprogram for dem, der har brug for det, kan man sige.
Ja.
Men traditionelt har det jo været de store katte, man primært holdt, fordi de var fascinerende for gæster, og fordi det også er dem, der er mest truet. Så i hvert fald har været det traditionelt, og nu er der så nogle af de mindre. Det er faktisk ikke særlig svært at få de her katte til at fungere i zoologiske haver eller i anlæg i det hele taget. De er forholdsvis nemme at passe, nemme at fodre og så videre. Den, der er sværest, er nok snilleoparden, og det er fordi, den ikke kan lide, at der er nogen andre kattedyr i nærheden. Altså, man kan godt have, nu om dage vil de fleste zoologiske haver lave noget, der minder om dyrenes naturlige levesteder. Man vil også ofte have det ene dyr i den ene ende, fordi den passer i det afrikanske, og den anden et eller andet sted, hvor den passer i noget asiatisk, for eksempel. Men i gamle dage, der havde man de her rovdyrhuse, hvor man så havde alle de her dyr ved siden af hinanden. Og der fik man aldrig unger af snilleoparden. Og de kan simpelthen ikke, de stresser for meget, hvis der er andre lugte i nærheden. Og da man så begyndte at lave separate anlæg til snilleoparder væk fra de andre, så kom der også gang i det. Men alle de andre, vi har talt om, dem kan man faktisk godt holde og opdrætte. Men selvfølgelig med hensyntagen til, hvordan de skal fodres, og at til deres biologi, og at mange af dem helst vil være alene. Næsten alle de her er jo primært solitære, altså enkelt levende dyr. Det skal de også have lov til at være.
Ja, der kun mødes en gang om året til lidt spas og løjer.
Præcis.
Nå, kunne I tænke jer en gættelyd?
Ja.
Ja, tak.
Det er Nina Jansen, der har indsendt en gættelyd.
Mm-hmm.
Og jeg nægter at sige mere. Det er en spændende lyd, hva'? I blinker slet ikke.
Simpelthen
I får
ingen
det lige en gang til.
Ja, tak.
Og jeg nægter at sige mere.
Du nægter
andet end, at det er en kompliceret lyd med flere elementer.
Ja. Ja. Nå, men jeg har en videnskabsnyhed.
Men måske nogen. Altså, jeg ved det ikke.
Nej.
Jeg siger ikke mere.
Vi har tidligere i Vild Naturlig været inde på, hvor vigtigt gammelt DNA, det der hedder A-DNA, Ancient DNA, har været og er for vores forståelse af folkevandringer, vores slægtskab med denisovaer, neandertaler, vores sygdomshistorie, mad- og drikkevaner. Ja, den sidste er pludselig blevet aktuel, fordi for nylig publicerede forskere en DNA-analyse af rester af en sovs, der var mægtig populær i romertiden, som man aldrig rigtig har fundet ud af, hvad den var lavet af. Man har bare set den i skrifter, og de konkluderede blandt andet, at den var domineret af anchoser. De havde også nogle steder skrevet, at den kunne stinke noget så forfærdeligt. Nå, men det ældste DNA, man har kunne få sekvensinformation fra, er cirka 2 millioner år gammelt. Vi havde her i Vildt Naturligt besøg af Kurt H. Kær fra Københavns Universitets Globe Institute, der fortalte om netop den opdagelse. Så det var ekstremt imponerende puslespilsarbejde for at få DNA-informationer ud fra 2 millioner år gamle sedimenter i det nordlige Grønland. Men DNA er meget ustabilt. De har stadigvæk rekorden i øvrigt, Kurt og hans samarbejdspartner. Men DNA er meget ustabilt, og rekorden på 2 millioner år har meget at gøre med det faktum, at det har været temmelig koldt i Nordgrønland i den tid, og lav temperatur er godt for biologiske molekyler. Nu har forskere, også fra Globe Institute, gudhjælpemig slået endnu en verdensrekord, og denne her gang med et anseligt hop. De har udvundet proteinmolekyler fra en næsehornstand der er mellem 21 og 23 millioner år gammel. Den er også fundet i den arktiske kulde, dengang i Kanadas Horton-krater. Det er helt skørt, at det skulle kunne lade sig gøre, men okay, tænder er jo exceptionelt gode steder at lede efter proteinrester, for tanden er lidt et fossil fra starten af. De proteiner, der er indlejret i emaljen, er virkelig godt beskyttet. Men over 20 millioner år er ufatteligt. Forskerne har ekstraheret stumper fra 7 forskellige proteiner og kan ud fra rækkefølgen af aminosyre præcisere næsehornenes, eller det her næsehorns plads i udviklingstræet. Så det viser, at de kan karakterisere molekyler og ekstrahere evolutionær information for de her proteinrester. Og jeg forstår det simpelthen ikke. Arbejder jo trods alt med proteinmolekyler hver eneste dag, jeg fatter simpelthen ikke, det her kan lade sig gøre. Det er virkelig et imponerende studie, som så altså også bidrager med vigtig information om, hvordan proteiner degenererer med alderen. Det har de også testet. I den her relativt korte Nature-artikel, der kom ud her i løbet af sommerferien, et kæmpe tillykke til Globe Institute og de folk, de har arbejdet sammen med rundt omkring i verden i forbindelse med det her studie. Jeg bøjer mig i støvet, altså. Og det vil vi se meget mere af, fordi at DNA, den information, vi kan få fra DNA-molekyler, nemlig er stærkt begrænset, fordi det er virkelig ustabilt molekyl. Men proteinmolekyler nedbrydes sådan ligesom ganske langsomt, og de nedbrydningsprodukter, de laver, dem kan vi så analysere på og få en idé om, hvad det engang har været, og derfor kan vi altså få genetisk information ud fra det her også. Så det synes jeg var en ret vild nyhed, og så fra vores egen Annedam.
Vi har besøg af zoologisk direktør for Københavns Zoologiske Have, Mads Frost Bertelsen. Vi snakker om katte.
Meget store katte, mange af dem.
Ja, vilde katte snakker vi om, og vi er nået godt rundt. Der er lige nogle ting, vi skal nå, inden vi er helt færdige. For det første har du taget et stort kranie med.
Ja.
Hvad er det, der ligger på bordet, Mads?
Det er et løvekranie. Og grund til, at jeg tog det med, var faktisk, at det er jo lidt svært at se i radioen, men at det ville være en god lejlighed til at snakke om tænderne, fordi de forskellige dyr har jo selvfølgelig forskellige tænder og forskellige antal tænder og sådan noget, og katte har faktisk meget få tænder, og de har stort set på tværs af alle de cirka 40 arter, vi har talt om, har de nærmest det samme tandsæt. Og det kan man se her ude foran, der sidder der sådan en lille kam af små tætsiddende fortænder, og de er gode til at bide kød af knogler, for eksempel sådan, man kan næsten gnave lidt, ligesom en mus kan med dem. Så kommer de kæmpe store hjørnetænder, og de er virkelig store. De her, hvis man tager med, hvad der sidder nede i her, så er vi jo noget, der er 8 cm langt her, eller sådan noget. De stikker, lad os sige, 3,5 op her.
Ja.
Stærke, skarpe spidser.
Det er de frygtindgydende.
Det er dem, der kan tage fat i noget og holde fast og prikke huller i dem.
Ja.
Og så kommer de næste, og der er kun 3 tænder her i kæben her. Det er jo, hvis man prøver at mærke efter med tungen, så kan vi jo mærke, at vi har jo nogle flere. Og hvis man er en hest, har man endnu flere. Og en hund for den sags skyld. Men her er der altså kun de her 3, og hvis man kigger på den tredje af dem, så er den meget, meget lang, og den er meget, meget skarp. Og det er dem, man kalder rovtænderne, som kan skære. Altså, de kan simpelthen bide kød og sener og hud og sådan noget i stykker. Så vi har nogen til at gnave småting af, nogen til at fastholde og dræbe, og så nogen til at skære.
Og de der skæretænder i kæberne længere tilbage, altså, den i midten der minder mig om en hajtand.
Mm. Ja,
den har så lidt samme sådan sav. Tak, og sådan spids, og de ser ret.
Prøv at mærke, især på den, altså, prøv at mærke, hvor skarp den egentlig, altså den er selvfølgelig afrundet, og der er emalje på, men den er skarp.
Den er meget skarp. Man kan godt forstå, at folk, der har katte, de er sgu lidt ridset.
Ja.
Dem, der lige har fået sådan en kat, ikke?
Jo.
De bliver ridset på armene.
Ja, det er i hvert fald ikke noget,
der er både det, men det her, nej, det er så det.
Klør og
men tænder. Det andet, man kan se, og det er jo så, mener man, evolutionært grund til, at der er få tænder, er, at så bliver kæben kortere, og dermed er katte nogle af dem, der har det stærkeste bid.
Det har jeg altså aldrig tænkt over før, at de har så få.
Hvor har du fået et løvekranje fra, Mads?
Jamen, det har jeg taget fra hylden ude i Zoologisk Have, hvor vi bruger det til at undervise 80.000 skolebørn, der kommer forbi og skal lære om biologi og på universitet.
Ja.
Er det en af jeres egne løver?
Det er en af vores egne løver, den her, ja.
Jamen, nu, vi taler om det der med kost. Der er en ting, som jeg undrer mig lidt over. Der er noget, der hedder rabbit starvation. Det er sådan noget, det er sådan nogle paleoantropologer snakker om, at nogle af de her, de sidste neandertalere, der er sådan en eller anden idé om, at de simpelthen døde af sult, fordi de kun havde kød tilbage i den region, hvor de boede. Så mennesker kan ikke leve af kød alene. De skal have noget andet. Og vi kender jo vores brødre og søstre i Grønland, som har fundet på tricks, om det så kan være maveindhold for rensdyr, eller det kan være andre ting, så for at få de der helt essentielle vitaminer. Men kattedyr, obligat kødædere, de spiser simpelthen ikke planter, og det undrer mig en lille smule. Altså, der må være nogle ting, de mangler. Er der ikke sådan noget med en gang imellem, så får de sig en ordentlig gang rucola?
Nej, det gør de ikke, men der er jo forskel på at sige, at man lever af kød, og at sige, at man lever af dyr. Ja. Fidusen er, at hvis man fodrer katte med kød, og det gjorde man i gamle dage, hvis man prøvede at holde de første, der holdt tiger og løver og sådan noget, de blev jo hamrende syge, de fik engelsk syge, eller på anden vis, fordi de fik ikke noget kalk, og de fik heller ikke noget D-vitamin, som kunne hjælpe dem til at optage, og det var problematisk, så de blev syge af det, så kød alene dur ikke, men når vi snakker om at spise dyr, så får man jo sener og hår, og som du er inde på, også maveindhold, og der får du så jo de indirekte plantemateriale. Okay. Og hvor en løveflok ikke vil æde, hvis de får en hel hest for eksempel, så ligger selve maveindholdet tilbage, men det der er inde i tarmene, meget af det ryger ned, og de får dermed præcis nogle af de ting, du taler om.
Husk, så de ikke maveindholdet?
Det tror jeg ikke, de kan lide, og jeg tror heller ikke, de kan fordøje det, fordi en kat har jo en super kort tarm, og den kan slet ikke have glæde af det der, men den skal jo stadig have nogle få aminosyre, nogle vitaminer og ting, som ikke er det andet.
Okay. Så det er det, der simpelthen er hemmeligheden. Ja. De får noget andet end bare bøffer.
Og det er faktisk sjovt, nu er vi lidt inde på anatomien her, at katte har meget, meget korte tarmsystemer, hvor et planteædende dyr vil jo have meget, meget længere. En giraf, som jeg har arbejdet meget med, de har 54 meter tarm.
Nej, okay, 54?
Og en løve har nok snarere noget, der ligner 10.
Hold da op.
Og hvad med os?
Ja, det tror jeg plejer at hedde 12 meter, så det vil jeg ikke lægge hovedet på bloggen, men det er sådan på det lav.
40? Nej, 52 meter?
54.
54 meter forstår jeg slet ikke. Pak ind i en giraf?
Ja.
Og så 10 i en løve.
Noget af den stil, ja.
Mm. Det er lidt meget tarmsystem.
Og en tasmansk punktdjævel, som vi også har i zoologisk have, som er et primært ådselsider, den er jo lige stor som, den er større end den søde hund her. Den har cirka 1,5 meter, knap 1,20. Det er nærmest bare et rør fra den ene ende til den anden.
Nej, hvor sjovt.
Det kan de godt klare sig med.
Whoop.
Wow. Og det er et ådselsider.
Så det er jo også, kød, og selvfølgelig de her andre små ting, der også er...
Og så kød, som måske ovenkød er en lille smule nedbrudt i forvejen.
Jamen, det kan være, det hjælper lidt.
Ja.
Men de, altså, for eksempel hos os, der får de jo frisk, frisk kød. Vi vil ikke med vilje lade det ligge og blive dårligt. Det har de ikke brug for. De vil også i naturen, jo før de kan komme på det, jo bedre og jo sundere er det.
Ja. Hørte jeg lige lidt om hyæner. Når der var nogen, der spurgte, hvordan kan det være, at de kan spise altså rådent kød? For det kan de.
Ja, det kan de.
Og så var det, forklaringen var simpelthen, at deres maveindhold er helt usædvanligt surt.
Ja.
Det er altså, hvor vi ligger omkring, tror det 4 eller sådan noget, så var de nede på 2 eller mindre.
Ja.
Så de kunne altså, de var udviklet til at kunne klare ekstremt sur mave. Så kan det slå de der bakterier i, der kan gøre dem syge smart.
Og det opløser sig faktisk, det er så surt, at det opløser en del af de knogler, de æder, for de spiser ret meget.
Nå, undkyld det. Ja.
Mads, i starten så sagde Johan jo panter. Og måske er der nogen, der kender den lyserøde panter, men tit så forbinder man den med at være sorte. Men hvordan er det med panter?
Ja, der er jo to ting med panter. Det ene er, at vi snakkede før om pumaen, som var katten med de mange navne. Den hedder Panther, som et af dem på engelsk.
What?
Så det er jo en af tingene. Og så er der det, vi på dansk kalder en panter. Det er jo så en sort farvevariant af en leopard eller en jaguar, fordi både jaguaren og leoparden findes i sort og gul variant, ligesom en labrador for eksempel, og det er et enkelt gen, der afgør det der, og de fungerer sådan i store træk lige godt, men der er stadigvæk langt flest af de plettede, hvilket formentlig er et tegn på, at det er en bedre camouflage. Den sorte variant kalder vi så en panter, uanset hvad art.
Så det vil en biolog ikke gøre?
Nej. Jeg vil nok kalde det en melanostisk leopard.
Oh ja, det er rigtigt.
De er også helt sorte. Også meget farvestof, der er der.
Men de er jo ikke mere sorte, end at hvis solen falder på dem, så kan man stadig se, at de har pletterne, fordi de er sorte, og så er de helt sorte.
Ah, så det er en farvestof-ting.
Ja.
Mm. Nej, hvor sjovt. Har du i forbindelse med dit arbejde i Zoologisk Have, har du nogle oplevelser, hvor du med de her kattedyr, hvor du tænker, okay, det var specielt, det der lige skete der. En oplevelse, du kunne dele med vildt naturligt hvidebegærlige lytter?
Altså, jeg har jo arbejdet med store kattedyr de sidste mere end 25 år, så jeg har jo egentlig mange oplevelser. En af tingene er jo, når de har helt nyfødte unger, sådan en tiger eller løve er jo kæmpestor, vejer over 200 kilo måske, mm-hmm. og så får de bitte, bitte små unger, og de kan ingenting, og lige så hjælpeløse som en huskattekilling.
Okay.
Og det, vi har meget lidt med dem at gøre, men når man alligevel, hvis man har været inde på en eller anden måde og har noget med dem at gøre, så er der noget helt, helt specielt i det. Det kunne jeg nævne, så kan jeg nævne, at det er ikke sikkert, folk ved det, men man snakker om de brølende katte og de spindende katte. Og de små katte kan lave den her spinde, og det kan de store ikke. De kan til gengæld brøle, og så kan de lave sådan nogle, som de siger, når de hilser på hinanden. Og folk, der ligesom omgås, de kan tit sige den der lyd, og så vil katten, altså tigeren og løven, svare igen. Og den der med at komme gående en eller anden morgen eller sådan noget i Zoologisk Have for eksempel, og at så en af de her dyr sådan ligesom hilser på en med den der det er også en oplevelse. Og så vil jeg sige, at jeg jo har været en lille smule involveret i en episode, der skete for snart mange år siden nede på Falster, hvor en tiger hoppede ud af der, hvor den skulle være, og den der blev skudt, og der var mange, mange ting, og sådan en episode sidder også lidt lidt tilbage på...
Var der en tiger, der
slap ud? Der kravlede ud, da den så gik tilbage, og sad, det var ved siden af en fodboldbane, og der var jo betragtelig risiko for, at det var mørkt, at den her skulle løbe væk og aldrig blive, han har sagt, fundet igen. Og da den så gik hen og sad, hvor man kunne se den, så skød man den så. Ja. Det var, synes jeg, en meget fornuftig beslutning i bagspejlet. Der var, den kunne erstattes, og den skulle ikke have risikeret at gøre fortræd. Ja. Det, der så uheldigvis skete, var, at den her kugle rikocherede og ramte den anden tiger, der stadigvæk var inde i anlægget, i halen. Og der var min gode kollega Carsten og jeg nede og operere på den overlevende tiger for at fikse halen der. Wow. Og det var sådan bare en af de der historier.
Ja, det var da også utrolig uheldigt.
Det var helt utrolig uheldigt, ja. Det hele forløbet i efter sig.
Ja, ja. Hvilket kattedyr er det mest populære i Københavns Zoologiske Have?
Det er nok løverne, tror jeg, og det hænger jo sammen med løvernes adfærd. Altså katte er alt overvejende solitære, enkeltlevende, undtagen løverne, som lever og jager i flok. Mm-hmm. Og når sådan en løveflok ligger sammen, og ungerne hiver faren i halen og så videre, det er der noget helt, helt særligt over, så det er nok den, der får mest opmærksomhed.
Er det eneste flokdyr blandt katte?
Ja, men det er grænsalt, at man plejer at sige sådan helt bombastisk, at for eksempel tigeren levede alene, undtagen når de skulle parre sig. Men der har man altså fundet ud af nu, at der er nogen, der lever tættere sammen. De er ikke flokdyr, men som faktisk lever nært sammen, og unger, der bliver hængende i flere år, og han og hunder, der lever sammen. Og jeg tror ikke, de har nogen speciel fordel af det, men de tolererer hinanden, hvis der er bytte nok. Og det er også det, vi oplever for eksempel i Zoologisk Have. Vi har tiger, der går sammen det meste af tiden, og det fungerer udmærket. Det har man mange steder, og det troede vi var sådan, at det er ikke naturlig adfærd, men det viser sig faktisk, og det er det faktisk.
Jamen, jeg så for nylig, der var en biolog, der skrev en artikel om, og han mente, at i høj grad var det solitære dyr en myte. Han sagde, der er mange, der er alene langt det meste af deres tid, men i høj grad, end vi troede, opsøger de faktisk hinanden, og vi er ikke helt klar over, hvorfor. Fordi det var uden for parringstiden og sådan set. Måske keder de sig bare. Men jeg tror også, at noget vildkamera og moderne teknologi har givet os mulighed for at se mere end de der 3 uger, hvor man ligger og pisfryser i felten et eller andet sted for at se.
Jamen, jeg skulle lige til at nævne vildkamera, fordi det giver jo en hel masse data, helt uforstyrret, og hvor man netop siger, hov, der er jo 2 dyr på mange af dem.
Ja.
Sidst jeg var i Zoologisk Have, der lå løvefar og løvemor puttet. Sådan næsten som man ligger og putter med sin kære derhjemme i sengen, sådan ind under halvtaget, og det var ret tydeligt, det var sådan, altså de kunne bare ligge 2 forskellige
steder. Det var for
hyggens skyld. De lå helt tæt sammen. Det så altså ret, det var ret nuttet.
Ja. Er der store individuelle forskelle på adfærd blandt de kattedyr, du har beskæftiget dig med?
Ja, det er der. Der er masser af personlighed. Vi havde faktisk også for tilbage en PhD-studerende, der kiggede på de her personlighedstraits, og også for henblik på at se, om de hvor meget det har at sige i forhold til partnervalg. Mm-hmm. Og hvordan de, der er en masse ting, men der er forskel, og der er jo nogle af dem, som er virkelig rare ved hinanden, og nogle, der ikke er det. Og jeg kan jo nævne, når vi nu ved de makabre historier, det tror jeg er nået flere steder hen i pressen, også for et par år siden, vi havde to hundtiger, der var født i zoologisk have. De var meget værdifulde genetisk tilbage til de avlsprogrammer. Mm-hmm. Der kom en han ind fra Rusland, fra Moskva, så. Mm-hmm. Og han var fantastisk genetisk materiale, og hele avlsprogrammet sagde, at vi skal have parret de der. Mm-hmm. Og han gik prompte ind og slog den ene af de her hunder ihjel. Og det er jo ikke hensigtsmæssig adfærd, hvis man vil have nogle unger. Og vi forstår ikke, hvorfor han præcis gjorde det. Mm. Men da vi så længe efter forsigtigt prøvede at introducere ham til den anden hund, ja, der angreb han hende også. Og så sagde vi, det går ikke, vi kan ikke gøre det her. Så blev han sendt til England, hvor man jo virkelig siger, nu skal vi have de her gener ud af ham, og man, ja, i en stor safaripark, det oversatte man ham sammen med en anden hund, og de prøvede at lave alle mulige foranstaltninger, og hende slog han også ihjel.
Hold da kæft, mand.
Så han var jo en skidt tiger på det. Super flot dyr, super rar at omgås for dyrepasserne og så videre, men man jo ikke tilpasser.
Flotte, voldelige mænd, ikke?
Det er det værste. Han skulle bare ikke bede om nogle damer.
Og så har vi andre, som jo netop er, nu nævner du løven, der ligger sammen, som er meget, meget sociale. Men vi oplever også bare, at nogen er mere sky, nogen er mere, har mere at gå på mod nogen. Vi bruger meget træning nu til at altså vi har for eksempel tigerne trænet til, at man kan tage en blodprøve i halen, så ikke man skulle bedøve dem for at gøre det. Nogle af dem er super velbegavet, velkvikke, vil gerne interagere med dyrepassen på det her, lære det her lynhurtigt, andre forstår det ikke, så der er stor variation.
Ja.
Jeg har et sidste spørgsmål, som jeg har glemt at stille.
Ja.
Der har været ret meget snak om dingoerne i Australien, om hvorvidt de parrede sig med tamhunden, og man dermed fik ligesom fortyndet det genetiske materiale, bla bla bla. Det gør de ikke. Er der lignende bekymringer for tamkatte, eller huskatte og vilde katte? Er der nogen af dem, der får afkom sammen?
Ja. Det er der, og det er jo problematisk. Som jeg forstår det, så har man kunne gå tilbage og sige, der er det er sket i stigende omfang, men før, jeg ved ikke, hvordan man har gjort det, men før 1960, mener man ikke, det stort set er sket. Men i de senere årtier, der er det sket hyppigere. Om det er, fordi der er flere omstrejfende huskatte, eller der er sket et eller andet.
Det, eller igen eller, det, vi talte om før, med færre...
Ja, svære at finde partner.
Ja. Og færre steder, de kan være, så pludselig integrerer de med mennesker, ikke?
Ja. Så det sker, og det er jo selvfølgelig et problem, når man prøver at bevare.
Er der særlig vilde katte, det går ud over? Eller som har tendens til at gøre det der?
Jamen, det er kun den europæiske vildkat, meget bekendt.
Okay.
Jeg vil næsten tro, at de andre, vi snakkede om de her felisarter, nogle af de asiatiske, det kunne man forestille sig vil være det samme, men jeg ved, at det er dokumenteret for den europæiske vildkat.
Okay.
Ja.
Er den aggressiv over for mennesker, den europæiske vildkat?
Nej, den er bare sky.
Okay.
Den vil bare forsøge at få komme væk.
Okay.
Der er jo en grund til, at jeg har været på lange ekspeditioner for at både se en leopard og en los der, hvor det ikke er så vant til mennesker, og ikke set skyggen af nogen af dem.
Nej.
Til gengæld er og bliver min største oplevelse i zoologisk have til stadighed, da jeg var en lille pige og stod, som en lille pige nu gør, med hænderne og hele hovedet ind på ruden for at kigge ind til. Der er sådan en stor glasrude ind til løverne.
Mm-hmm.
Og en af løveungerne kom og hoppede op og satte sine poter på mine hænder, og så stod vi og legede. Tag fat. Heldigvis med en rude mellem os, tror jeg nok, jeg godt kan sige. Ja, og det kan jeg stadig huske. Det var en meget, meget stor oplevelse for, lad mig gætte, 5-6 år i Vicky.
Da jeg gik i 9. klasse, så var jeg i praktik og zoologisk have. Fik jeg lov til at fodre løverne. Det var inde bagved, så er der sådan nogle klonk. Dødt dyr ned i. Klonk. Og så spiste de der.
Nej.
Og der kan jeg huske, den handløven flippede rimelig meget ud. De blev nødt til at bruge en vandting til at sprøjte ham ind i et af rummene, eller sådan skræmme ham ind i et af rummene, fordi de skulle have mad hver for sig.
Det var meget sjovt, fordi det er jo to ting, vi ikke gør mere. Et, det her med, og det gjorde man dengang simpelthen, om nu skal vi lige have ham til at gå derind, så spuler vi lige med slangen, og det behøver du kun gøre én gang, så siger han, nej, det gider jeg ikke. Så lige snart du så begynder at skræmme med den, så går han ind. Mm-hmm. Men det er jo en negativ måde at gøre det på. Så det vi gør i dag, det er, at vi går ind på den anden side og kalder på ham, og så får han en lille godbid. Og det har gjort det meget nemmere at arbejde med dyrene.
Ja,
så det er det ene.
Positiv
forstærkning. Lige præcis. Og det andet er, at vi så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, fodrer med større kadaver, så det kan vi ikke smide igennem den der lem, du snakker om. Så nu vil man i stedet for køre ud, lægge en kvart hest ude i anlægget, ja. Og så lukke dyrene ud, og så spiser de så sammen som en flok og får lov til at ruske i alle de her ting, og, ja. og det er jo på alle måder mere naturlig adfærd.
For ja. Ja. Det jamen, det er da glad.
Så der er sket temmelig meget siden 83.
Ja.
Vil I lige have afsløret gættelyd?
Gud, ja. Ja. Ah, jeg ved ikke, hvad det er. Ja.
Okay, må jeg høre? Hvad er det?
Mit bud er, at det her det er en rede fuld af killinger, eller i hvert fald nogle helt unge dyr, og til sidst er der en, der tager ladegreb på en riffel.
Det var et godt bud, men jeg ved, hvad det er.
Hvad? Lad høre.
Det er et kul af ret nyfødte afrikanske nøgenrotter.
To gode bud. Nina skriver, denne lyd er fra mit arbejdsliv som dyrlæge. Det er lyden af et hundekejsersnit. Her kan man høre de nyfødte valpe, apparatet til anæstesiovervågningen og resten af instrumenter i metalbakken. Specielt lyden af valpene er det skønneste ved et kejsersnit, så ved man, at man bare skal have tæven lappet sammen, så er alt godt.
Wow, okay.
Bedste hilsner og blive ved med programmet de næste 50 år. Det er jo han for gammel til, Nina, men vi gør det i mange år.
Challenge accepted.
Tusind tak for lyden, Nina. Den var god. Og jeg synes, I begge to var meget tæt på.
Den burde jeg jo have kunne gætte, jo.
Ja, præcis. Ja,
som dyrlæge, ja.
Du havde en fordel.
Har du nogensinde borttaget et kejsersnit på en hund?
Ikke på en hund, faktisk. Jeg har været på mange mærkelige dyr, men ikke på hund.
Ikke på hund.
Nu ved du, hvordan det lyder.
Mm.
Det er da noget.
Ja. Tak til Mads Frost Bertelsen, zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have. Tak for at gøre os klogere på de vilde kattedyr. Mm. Del 1 af 2 programmer. Og det næste program bliver faktisk med Bent Holst. Og fordi vi har et program 2, så må I lytterne, altså verdens bedste, hjerteligt gerne sende nogle spørgsmål ind om vilde kattedyr, hvis I har det. Så tager vi dem med til Bent i runde 2. Mm-hmm.
Men det kunne være, at de også skulle have en adresse.
Ja, det er vildtnaturligt@dr.dk. Tak for i dag. Det var vidunderligt.
Ja. Yeah.